Udako jostaldia gain gainean dugu urtaroarekin batera, Baztanen udalekoak eskainiko dira bertze urte batez, Baztango udalak, euskara zerbitzuak eta dindaiak elkarlanean egiten duten lanari esker. Aurten Elizondon izanen dira uztailaren 31-etik abuztuaren 28-ra izen emate tenorean gaude eta guazen euskara zerbitzura Kristina Urrutia euskara teknikariarekin mintzatuko gara. Kristina, egunon, ze moduz?
Baita zure ere, nerea, unon, ongi, ongi, zuek ere bai.
Baita ere, bueno, berriz ere urtero egiten den jarduera egiteko moduan, ez?
Bai, egia da urte luzetako ibilbidea duela, eta ongi esan duzun gizan Baztango udaletik egiten da, euskara zerbitzutik bezala, baita gizarte zerbitzuek elkarlan ere egiten dugu, eta gero dindaiarekin, dindaiak laguntzen duenetan, bueno, badu, olako eskarmento hundia hainbat tokitan ematen ditu antolatzen ditulako tailerrak eta eskarmento hundiko fundazioa beraz elkarlanen egiten dugu eta urte luzeko ibilbidea du esan bezala hor geldialditxo bat izan genuen urte batez pandemia zelata baina gainerakoan urtero eta 2023an ere hementxe izango da udako jostaldia Baztanen.
Urte sail bat aipatu ekimen hau errepikatzen dela, nolakoa izaten da antolaketa lana?
Bueno, lehenbiziko eta behin biltzen gara, udaleko, bueno, bat aldetxoa, bai gizarte zerbitzuako langileak neoni euskara zerbitzutik eta dindaiatik, eta ba, marken jartzeko lehenbizi ze data izanen dugun, non antolatuko dugun, eta gero hortik aurrera lotu behar izaten dira, ba, eskuorria, karteltxoa prestatu behar da datu guztiekin, behin datak eta izen emate datak adostu ditugula, ba, kartela esku horria prestatu, ura diseinu hori aurten Baztanen egina da, malmok egin digu, gero ura zabaltzen dugu, ba, ikastetxen bidez, guraso elkarteetara, sare sozialetan, zuen bidez, tokiko da bideen bidez, eta behin zabaldu dela, ba, bueno, gero gurasoen lana izaten da pentsatzea. Zein astetan nahiko luketen haien semealabek eta izen eman, eta noiz nahi luketen hemen parte hartu, eta gero izen ematea, ba, hori dindaiak eramaten du, eta guztien fitxak eta bete, eta ondotik zenbat aurri izaten den, ba, aurko puru horren arabera, hainbat begirale kontratatzen dira. Eta behin horiek lotuta, bilarte horretan, ba, guk tokiak eta lotzen ditugu, euskara zerbitzutik, aurten, ohartuko zineten gizan, ezberdin izanen da, esan dugu, ibilbide luzea duela udako jostaldiak, eta normalean lanbide eskolan, lanbide eskolako areto batean eta Baztandarren biltzarreko egoitzan bildu izan dira udan aurrak, aurten aldatu eta tiki-tikienak Baztan ikastolan ibiliko dira, goitiko eraikinean, eta lehen hezkuntzakoak Elizondoko eskola publikoan bilduko dira. Beraz, lekuak ere biltzen ditugu edo lotzen ditugu, eta gero, baia poliki-poliki, izen emateak eta direnean, ba, dindaiak jamultzoak egiten ditu, begirale kopuruekin da begirale bako txakzen bat aurreta, eta hola zen, eta bitartean, ba, antolatzen dugu, edo lotzen dugu, irteera bat egiten baitute beti, bekazetara, eta hori ere reserratzen dugu, eta autobusa, eta holako kontuak, data iritsi aurretik horietenak lotzen saiatzen gara.
Aurten herri bakarrean izanen da, Elizondon, 32 urte bitarteko aur eta gaztetxoei zuzendua, ez?
Bai, bai. Hori ere, izan da urte batzutan bi herritan, Elizondon 15 bat eta bertze bat erratzun. Edo bertze herriren bat aspaldian ere uste dut ibilia zela, baina bueno, bi hoiek gehiago. Eta gero azkenak urtetan Elizondon batu da. Iaz egin genuen berri zaiakera, Elizondon 15 bat eta erratzun bigarrena. Eta, bueno, azkenean ba, berriz ere Elizondon egitea erabaki da, baloratu da, izen emateko puruari begire batez ere, interesgarria irutzen zaigu herri txikietan aukera ere ematea, zerbitzua zabaltzea gainerakoei, bueno, udako jostaldia baitu helburu jakin bat, aurrek, neskamutikoek, udan ere euskaraz aritzeko aukera, ongi pasatzeko jakina, ikasturtean nahiko akademikoekin nahiko lan egin dute, baina badira egoera batzuk, behin ikasturtea amaituta, ba, edo etxetik euskararik ez dutelako, edo inguruan ez dutelako, ba, euskaraz praktikatzeko eta euskaraz aritzeko, bizitzeko aukerarik modurik ez dutenak. Eta horri begira, helburu nagusi hori da, ba, euskaraz ari daitezen jarduera bat eskaintzea. Eta ba, Elizondon sekulako izan ematea izaten dugu, eta herrikiketan ez egin bertze, azkenekoan bintzat zenuen izan. Eta baloratu zen, ba, alik eta jende gehien nahi edo aukera ematea, eta hori zen, ba, Euskara etxetik ez duen familia asko biltzen da Elizondon edo ondoan, eta horiek ba, gehiago izan ematen dute bertan. Hortaz, aurten Elizondon egitea erabaki dugu.
Nolakoa da eskaintza? Urteroko jarduerak izanen dire, baina pixkat oroitaraziko dugu zer egiten den jostaldian.
Bai, bueno, goiz pasa izaten da, goizeko 10:00 ordu batera, eta astelenetik ostiralera. Orduan, adinka relikatua denez, tiki-tikienak 3-6 urte bitartekoak biltzen dira gune batean, kasontan ikastolan, eta 7-12 bitartekoak ba eskola bilduko dira. Orduan, adinaren arabera ere jarduera pikimat aldatzen dira. Baina goiz pasa honetan saiatzen da ahalik eta gehien kanpoan ibiltzen, orduan uda horretarako aukera bikaina ematen digu, eta berondiko eguna direnean, ba, ur jolasak antolatzen dituzte, bertegun batean igirilekura goiz pasa egiten dute, bertze batzutan kanpoan aritzen dira jolas eta jokoetan, eta askotan, ba, egiten dituzte, dindaiak badu horretan ere nahi eta asmo nagusi bat, jolas kooperatiboak bultzatzen dituzte, elkarrekin aritzekoak talde lanean, eta ez hainbeste kompetitibo, baizik eta ba, elkarrekin ongi aritzeko eta hori zen jolas kooperatiboak, beraz jolasetan ere asko aritzen dira. Eta gero, beti izaten dute B plana, ba, maiz egiten duelako gure Euskal Herri zoragarri honetan, euri jasak edo hotza, eta nahi zuda izan. Eta horrelakoetan, barne kaldean aritzeko antolatzen dituzte eskulanak, burua hundi tailerra izan liteke, bertze batzutan itxasontzak egitera, bertze batzutan margotuta, bueno, ba, olako kontuak, eta baita mai jokoak ere, horiek ere izaten dituzte eskura, eta oso mai joko polita gainera, eta horiek ere, ba, beti prez daude, tartean batzutan, sukaldaritza edo egin izan dute otalo, goizan talo tailer bat, eta gero haiek amaiketako izan taloaian, edo horrelakoak ere, edo roskilak, edo horrelakoak ere, prez izaten dituzte, ba, eguraldiaren arabera betien, eh? Baina bai, modu horretan antolatuak izaten dira. Eta, aipatu dut lehen, bekazetara izera, ba, bisitaldi bat ere egiten dute, hola, goizpoli bat denean, tirolinako zirkutu egitera, edo zuaitzetako soka ibilbide horiek egitera, eta goiz pasa bat antolatzen dugu autobuset joan etorri, eta hori ere egiten dute. Beraz, gauz, goza ez berrin asko, eta aukera handia dago ongi pasatzeko. Hori, bai, hori beti bermatua da, ongi pasatzeko aukera handia dago, eta gustura ibiltzen direla ere badakigu, izen ematen emaitzei begira bertzerik ez, begiratzea bertzerik ez, ba, iazeria laro eta marra aurrez ematzen izan, beraz, arrakastatxoa dela ere ikusten dugu.
Aipatu dugun bezala, izen emate garaian gaude. Aste honetan abiatu da edo ireki da izen emateko EPEA, eta ja dagoeneko jendeak badu interesatan abaritzen da, hoi dindeiak erra ematen duela aipatu duzu ez, Kristina?
Bai, hori da. Mm-hmm. Handik eramaten da izen ematea, atzo abiatu zen, atzo ireki zen EPEA, eta heldu den astelen arte, hilaren 19 arte izanen da izen emateko EPEA. Eta bai, bada, ja da. Bueno, bakarren batek lenguazka zabaldu ginuen bekin nuen informazioa tesku horria, eta bueno, nahi gabe sartzen zara, eta aktibatu gabe zegoen atzora arte orduan izatzen da batzutan saiakera, eta ikusten dugu badela gogoa. Beraz, bai, atzo abiatu, eta ba, gaur, bai, atzo gaurretan ja jende hasia da, eta bueno, ba, hoxe, razio osoan zehar badute aukera, eta badakigu jende unitzek eman duela izena, beraz, gu kontent. Izan ere zerbait antolatzen bada, ba, gero emaitza ona izatea nahi dugulako da, eta jendearen dako denez, ba, haiek ere ba, zerbitzu du jarduera hau ja, aprobetxatzea nahi dugu, eta horrekin gu arraz kontente goten gara izan ematen dira delako jakinez.
Mm-hmm. Edo zin, zalantza izan ezkero, bada biderik argitzeko zalantza horiek, Kristina?
Bai, bai. Zuzenean dindaiara deitza honena izan ematekin eta izan ematea, eta ordainketa anein behar da. Orduan, telefonoa eskurrian ere bada, baina hauxe, 9848-266-240 horra deitu, eta hori dindaiako teknikariek lehango lankideak aztuko ditut, eta esan bastango udako jostalien inguruan nahi duzuela zalantzan bat, ze bertzerri askotako udalekuak antolatzen dituzte, beraz bastangoa zarizaretela adierazi, Eta gero bada informazio xea eskuorrian dagoen azkain eta pixkoaz izan emateko untuak eta honako helbide honetan labur.eus/bat mm-hmm. baztan udako jostaldia 2023 dena segidan eta hor klikatuz informazio xeagoa da eta nola nahi ere zerbait bezakit, nahi gobo dute bastango Euskara Zerbitzura ere deitu, lasai asko udalera deitu, eta Euskara Zerbitzuan ere manen diegu informazioa jakina.
Ba, bertze aldi batez, bertze edizio batez, udako jostaldia ere martxan, antolaketa egina, eta orain izen emate garaia, beti ere oroitaraziko dugu, no, lehentasuna, hizkuntzak duela Euskarak, Euskaraz, ba, goiz pasa egiteko modua izaten delako eta eskaintzen duelako udako jostaldiak.
Hori da batez ere. Hizkuntzarena da lehentasuna eta nagusiki azpimarratu nahi dena, hori lantzea hitz importantea da, aisialdia euskaraz, aisialdian ere aurre pasa behar dute denbora, garrantzitsua da hori badakigu, eta hori euskaraz egitea ezin bertzekoa da, eta horregatik ematen da aukera hau jakina, eta badakigu era berean, ba hori xegoentxe zuko esan duzun gizan, familien kontziliaziorako ere lagungarri dela, eta, bueno, ba, pozik, lanera duazen bitartean hemen utzita aurra, badakite gusturariko dela, egunero goiz pasaba, baina ez eskola edo ikastetxari lotu, bezik eta bertzelako jarduera aitzez berdinetan ibilita, beraz, bai, ba, kontziliaziorako ere badu, ba, zer esana, jostaldiak. Beraz, animatu nahi ditugu, oroitxu, aste osoa dutela izen emateko, eta deitu lasai asko helduen astelen artio data. Gustora hartuko ditugu neska mutikoak.
Udako jostaldia euskaraz, honen inguruko xehetasun guztiak jaso ditugu Kristinaren aldetik eta bueno, Euskara Zerbitzutik adar ezberdinekin ari zarete lotuak zaudete lan eta kaso ba oroitaraziko dugu gaur eginen dela, bastango euskara planaren baitan lehen biziko lan maila atzo. Beinat teknikariak aipatu bezala, baino gaur eguna asteartehala dugulako, ba oroitaraziko dugu hori ere, eta gonbidapena luzatu, Kristina.
Bai, gaur lehenbiziko kuarteleko lantzaio egingo dugu, Anizen bilduko gara, 6:30 hasita, eta inguruko entzako da, baina kontu izan, bertze zure kuarteleko bertze herri ematen ezin baduzu, onat etortzen altzarela, edo alderantziz, mm-hmm. Beraz gonbidatuak, ba goxen guztiak, eta gaur, 6:30 ongi esan duzun gizan, Anizko elkartean bilduko gara. Euskararen plan estrategikoa antolatzen, diseinatzen ari baikara, eta ailetu da momentua, herritarren baztandarren iritzia jasotzeko, jakitzeko eta biltzeko. Eta horren inguruan, Euskararen inguruan zer duten errateko, zer, bueno, zer realitate edo bizi duten eta zer goeratzen eta gauden jakitzeko, ba, denak gonbidatuak, 6:30 izanen da, atzo, segurazki bainatek, ba, xietasunak eman zituen, baina zuko erramezela gonbitea oroitaraziko dugu, eta nahi duen guztiak itzordua hortxe duela, 6:30-8:30 bilduko gara. Eta arraz importante izanen da, honekin guztiarekin aterako diren ondorioekin, ba, tresna bikaina izanen baitugu ondato zen ondoko bort bat urteetan lanean aritzeko baztanen. Beraz, gaur abiatu, lehenbizikoa, hortzegunean bigarren lan saioa, eta helduena astean, bertze bi, aste artean eta hortzegunean, hori zen, ba, bat Anizen, bertze Elizondon, urrengo Iruritan, dela guarna Errakzo.
Hoxe, eta atzen du gabe, hortzialean, gaztei zuzenduriko lan saioa izanen dela, gaztetxean, zazpietan.
Hori.
Eskerrik asko, Kristina, gurean izateagatik.
Bai, zuri nerea, zuri tokitxo baten bat egatik beti bezala, eta estimatua, ongi segi.
Ongi zan, aio.